Simba Kuvan.
And the areas which can familiar Pilaraki, Europe,
Martin Favorino, Jarapina Manuka, to get a different Arantia, Defano Vanatia, the Nugarazana from Tina Narantina Marn, Nitikamutam to Pisana, Terumbrupul Suruariv, Sifatambrupul Suruariv, the Tina Nyumpana Tateraka, Tamni Kuayev Travisa Fiji. I'm to Pisa Sixtizania, Manum Kanua. Volana Gosha, Volana September, Matazafadi, Yefetam Propul Surua Rivuna, Dia Siamni, Volana July, Dimimropul Suruzi, Sassin Topisatica, Dia Azula Zenayan, Lazam Tika, Fampula, you Lua Yifta Safi Dusati, Yuntina Futun Fianan, Safid Zay, Nayina Nayina Tonora, and Jindindindra, Ravuntin Zan Safid Zan Monte, the Ntikan Zay. Fitampana pianana. Mantoina manasafidy nampatsika tamin'ny hoe fitiavana sy ny tontolony izay tsy azo ialana satria izany fitiavana izany eva fototra iaingana koa izany tsakany hoe avy eo amin'ny safidy. Raha vao misy ny safidy tsaintsainy tamin'ny fitantanam-piainana ary ny fitantanam-piainana tsy ho lavorary na oviana na oviana raha vao tsy ao anatiny eo ny fitiavana. Izay izany anisan'ny zava-dehibe tsy maintsy jerentsika. Ka raha toko anao tsy ahy ny nandritra ny taom-piasana septambra telo amby roapolo sy roa arivo jolay efatra amby roapolo sy roa Araka nilazaiko teo mbô ampiantoana teo dia ohatra hoe niompana hatrany a tamin'ny firesana ny atao hoe safidisika. Safidy moa isika dia avy amin'Andriamanitra. Tiako ny mamerimberina an'io satria io ro safidy io ny tena fantatsika mihitsy indrindra eo amin'ny sehatra ny fanabeazana hoe ny safidiny zanakitsika na ny safidiny mpivady. De hoe io ny safidy dia avy amin'Andriamanitra ary io safidy avy amin'Andriamanitra dia fomba fifandraisana eo amin'olon-droa. Fifandraisana amin'olon-droa na sehatra roa samihafa ka ahitana vokatra tsara tsy pihiko tsara le matoto lavina ahitana vokatra tsara amin'ny ankilany ary mahafa-po amin'ny an-daniny zay ny atao hoe safidy rehefa tsy misy vokatra tsara sy mahafa-po amin'ny an-daniny sy ny ankilany tsy safidy zay tompoko mety ka zavatra fanerena amin'ny fomba kolaka no nahatonga an'io fa tsy safidy na oviana na oviana ary zay mihitsy ny tena metrahana azy satria tena fototry ny fiainana mihitsy io a na eo amin'ny olon-droa io na eo anivon'ny ankohonana io a na eo amin'ny fiarahamony io indrindraindrindra eo amin'ny firenena de anisany nametrahana Andriamanitra atsika mialakavy de tena hoe tsy maintsy takatry tika tsara ny tena dikan'izay hoe safidy ka amin'izao fotoana zao zao de fa namanao an'izay tsy azay azy zao de fa mieritreritra hoe safidy tika ve misy safidy mazava tsara ve amintsika ka mahatsara ny fiainana satria tsisy olo safidy asa nefa mety misy angamba andeha matotso lavina hoe misafidy ny anana fahasairanana misafidy ny ijaly misafidy ny ahantra misafidy ny ndretrarehetra zavatra ratsy
tsisy safidymbetsana ihany ko ngamba matoto tena izay no safidy etreretina
indraindray a indraindray le izy raha ny tena marina fandinihako azy a zaho moa de mpandalina ny fiainam-pirenena mpandalina tantara mihitsy dia matetika ohatrany hoe ararotana le tsy fahalalan'ny olona de ararotany tsy fahalalana iny a de amin'ny alalan'ny tsy fahalalana no amitahana azy de lasa ohatrany hoe safidiny fa tsy raha ny tena marina tsy safidiny velively satria ny safidy a tsy mba tambazana fa raha vo tambazanao de efa tsy safidy tsony fa fanerena amin'ny fomba kolaka ary zany zavatra hita be de be mihitsy a eo amin'ny sehatry ny fiarahamonina na eo amin'ny sehatrany toko fa ao anivon'ny tokantrano fotsiny ary na eo amin'ny mpivady fotsiny eo amin'ny mpianatra zavatra misy mihitsy any andehamato tsy lavina ka zay ny tena mazava-dehibe nyity hoe safidy resantsika ity ka zay le atao hoe fomba fifandraisana ahitana vokatra tsara amin'ny an-daniny sy ny ankilany a de zay ny atao hoe safidy avy amin'andriamanitra zany hoe raha vohatr' zay zany no tsisy de efa tsy safidy le avy amin'andriamanitra fa le safidin'olombelona ka le safidin'olombelona indraindray a ao anatin'ny fiatsarambelatsi ao anatin'ny famitahana ao anatin'ny fametsifetsena ao anatin'ny fanabakana zay mahasamihafa azy raha zay nataonao de le safidy eo amin'ny fiarahamonina ary eto ny firenena zay nametrahan'andriamanitra atsika tena hoe iainany zany hoe safidy ka tena isiny ny atao hoe olom-pirenena vanona zay ny fantarantsika fanabiazana olom-pirenena vanona raha vao miteny an'izany fahavanonan'izany eny e de tsotra e
misy vokatra tsara azo raisina misy vokatra mitondra fiatsara-piainana fivelarana fandrosoana fahatsarana zany vombolana rehetrarehetra zany a mba hiainantsika ve zany satria zay no tanjona eto amin'ity fandaharana ataontsika amin'ny hoe mba hovanin'ity olom-pirenena vanona zany hoe mitondra vokatra zany ka rehefa ny olom-pirenena tompony hoe olom-pirenena vanona tsy maintsy miatsara ny fiainana tsy maintsy mandroso amin'ny firenena tsy maintsy misy filaminana tsy maintsy misy fahamarinana sinsisa sinsisa zany no entiny zany atao hoe fahavanonana tompoko zany no entiny fa rehefa nyza mifanohitra amin'izay ny aona de mifanohitra amin'izay fahavanonana zay koa zany a ny zavatra mihitsy iainana za moa tsy tia miteny foanany le mifanohitra am'le fahavanonana fa aneoko lany le mijery an'le zavatra miaby fa le mihiba tsy de aiko loatra tsy de diako manko e fa tsy hoe tsy aiko fa
zavatra sy nysaina am'izay fomba fisaina miaby zay
tena marina ny zany satria zao ny ny tena nisany tena hoe mahavony olona ary ny ankamaloan'ny olona satria za mifaneratsera be deabe amin'ny olona amin'ny alalan'ny hoe famelabelarakevitra tsinysisa sy fanehokivotra amin'ny sehatra maro de tena le ataoko hoe sakana anaty sakana vo misy anakely ahoana ny avitako an'io tonga de misy tahotra tonga de misy fisalasalana tonga de tsy misy fahatokisantena zay ny atao hoe sakana zany efa miteny foana amin'ny sehatra zay andehanako fa io sakana anaty io de avy amin'ny demony demony tsy manaiky atsika mihitsy ivoatra anana fiainana tsara fa ny anapotika ny andravo ny animbatsika zay ny demony fa raha ianao mampiasa n'le hery anaty zay enjika andriamanitra ao aminao satria ny hery anaty de hoe misy ohatra mizy mazava ozy andriamanitra de nisy mazava ka tenimoatra zavatra goavana ka hery anaty no ilaina fa tsy sakana anaty nefa ny mahazatra ny olona de zay satria nahoana efa zaza mipepona teo amfanakelezana teo amfahakelezana fony mbola zaza de fanampipona foana ny hoe satria mba mitovy am'izay zana bahoaka mahatsiravina tsy maininina sinsetrisa fafanabatibatiana any ka lasa tsy matoky tena le olona ka raha vao tsy matoky ny afantarina olona tsy matoky tena de le sakana anaty no mbahanao anatiny ka izanao ny mahazava-dehibe ny de le hoe any manatsika olom-pirenena vaniny tya ary indrindraindrindra ny resahantsika an'le hoe aza sakana anaty rere olona anao tony mbahana ao an-tsainao sy oponao ao fa le hery anaty avy amin'andriamanitra ahafahana mampisiny tsy misy ary zay le mampisiny tsy misy zayngeny atao hoe finoana iny ny finoana ny famaritana azy a de hoe zavatra mbola tsy misy nefa iainana zavatra mbola tsy misy nefa iainana ary io finoana io de tena ananatsika olombelona jesos raha tonga tetỳ ambony tany de tena andriamanitra io a kanefa olombelona satria naterabe vavy ary kristy io ihany efa miteny fa hoe zay nataoko no ataonareo koa ary anao zavatra mihoatra tsy mandanga ny kristy raha miteny zany satria fatany tsara fa misy endrendrika andriamanitra atao amintsika de le erenaty zany hoe le finoana mandresantsika azy satria desady zao tsika vao manomboka ny taompiasana voalohany reny efatra ambyroapolo sy dimy ambyroapolo sy roa arivo a de tsara ny amerenana an'izay ary zay zany a anisany hoe mipetraka amintsika tsirairay avy mipetrany hoe satrany hitany eo amin'ny fifandraisana fa fijalia de miaina ny vanimpotona mihitsiny fa de efa hoe safidy io a efa tsy mifanaritra fotsiny na mifanenjika eto a mbola averika nao ihany ny ao anatiny io fa tsy misy olome aoriana ny zanaka ny zafy ny zafy afa ny zafindoaly zay tsinsisa zany letanjeto minitra voalohany dora hoe mahaiza azy raha zay ny maresy lahatra anao de ataovy a fa tsy ny zokonao
namirava vavy raiky amroapolo taona mahana olo tiana dimy roapolo taona zay efa roa taona ny arahana ami'y sisika anao fahasanaranofo izy nefa mbola tsy mety iseho amin'ny ray aman-drena
de tapao tapao ny fifandraisana olona animbanao zany anapotika ny fiainanao avy olona tsy tianao akory zany fa olona ny animba ary azo lazaina fa hoe mety misy zavatra tsara hitany any aminao a de tiany hompotehina atsaharo manomboka androandy ny fifandraisana amin'izany olona ratsy saina ratsy loha ratsy fitondrateny zany
ary ny azy ary ny tombontsoany ne no kasany ao anatin'izay rehetrarehetra izay zay tsy mifanahaka amin'ireo resantsika tele hoe misy vokatra tsara ho amin'ny andany sy ny akila
zay
hoazy rery zany
ianao tratra ny vokadratsy fa izy na azo ny fafinaretana tsy mitovy
Ny namantsika avy any Ambatondrazaka any dia miaravantsika tonga izao tanatin'ny fandaharana mankasitraka anareo any Ambatondrazaka manaraka hatrany ny fandaharana mba hovanina vehivavy eto no manoratra misy namako a lehilahy zay efa nifankatia zahay teo aloha dia nisaraka dia niverina mpinamana anday a dia niteny tamiko izy hoe tongava manao vakansa kely aty fa etohako ny fria dia mety ve raha hoe andehany izay samy manahirana
raha mbola tsy vitanininy azo mba mandehande ihany fa sao dia hita aloha zany any ambava ny ambodi anao ny andeha
misy fitenena amin'izao hoe voay
metyny
voay indray no
tena milaza aminareo fa io ny mety hafetsifetsy iny tonga fa di rehefa tonga manao vakansy any ianao dia zay teny atao aminao ny ataony a tandre mitsara zany olona mbola tsy vitanininy dia andeha hitonatona nandeha anatina tovolany ananina
mba hovany no namantsika ato a za vehivavy efatra amin'ny roapolo taona inona kay tompoko no atao mba hialana amin'ity tsy fatokisa tena fa mijaly be a tena tsy mba manana fahasahina mihitsy
ka zay ny le nyresahana ty hoe ery anaty ananana fa tsy sakana anaty aza mba atao tena vao misy afatra ao anarany anaovako an'io dia mitaitaina dia matahotra aa raha vao miteny fotsiny ianao ny anako zany dia tenenitro aminao vitako ny a arakaraka ny anam-pepona taloha fonjam-bola ny anatra tamin'ny sehitra jenisy a vao mainka ananako hery anaty ioarako an'iny ary tsy maintsy vitako iny za zany le olona pontsony ianao hoe marina fa ao anatin'ny fisainanao ny anampy ny dadasiny iny a azo fatokisa tena matoma andaha ny olona hoe tady anao firaisana aminao nefa tsy vitanininina tena tsara mihitsy zatovivavy fakatahaka ianao fa dia miarabanao manokana fa mahafinaritra be le toetranao
ia araka ny voalaza teo ainy koa dia tsy maintsy misy vokany foana le safidy ka raha sanatrika ratsy ny vokany avy eo dia nenina araka ny voalaza teo aloha ihany
marinaetra
inona no lalàna ampiarina amin'ny taratasy atao amin'ny vady miala tatatokantrano dia lasa mipetraka any amin'ny sipany mario koeto fa efa misy fitoriana fiandrina ataoko a any amin'ny gendarme momba anazy roa le zanako a mitomany foana amin'ny fafambaraka sy ny vavany ny ankizy sy ny vavany ankizy a miaramianatra aminy mampalahelo ana nefa lay zanako a fa le rainy a tsy tonga saina mihitsy a lay vavy nefa tsy lavitra anay a no misy azy a inona no antanatohatra atao
marina fefana meraka fitoriana amy gendarme ianao fa raha miamilonany satria mety mahafantatra an'le gendarme any ko ny na lelatina le vehivavy tonga dia any amin'ny fitsarana mihitsy apetraka ny fitarainana mpangalabadin'olona tompoko dia migadra ary ty ny mpangalabadin'olona ihany migadra fa mety le rangampany tsakitsaka tokantrano tsy manao ny didiny io koa mety migadra miaraka amin'io vehivavy mpangalabadin'olona io aza misalasala mametaka fitoriana iandraso ny any amin'ny gendarme ka tsisy fiantsoana any amin'ny fitsarana satria amin'izay fotoana izay mantsy ny fitsarana no mandefa mangataka ny famotopotorana ao ataon'ny gendarme amin'izay fotoana izay ny gendarme tsy afaka mampilona mihitsy an'le antota taratasy mikasika an'io fitoriana io zay no mahatonga hoe mandehana any ny fitsarana de ny fitarana ny mampiasa ny gendarme
ia ny akoatra an'izay a mba hovanina tompoko a zay sy ny vadiko tompoko katôlika zahay a mivavaka amin'i jesos mahalala amin'i jesos mahalala amin'izao a mahalala nefa hoe
iasoia fomba fiteny
no anaran'ilay zanak'andriamanitra tany israela fa tsy jesos a ka te hivavaka amin'ilay tena anarany marina ny olako dia tsy manaiky ny vadiko verhevitra amonjy ny fanahiko sa fanahym-badiko tsy ikorotana
ny fanahanao ny ny voalohany e inona moazy ny sony azon'ny olona raha mahita afaliana izy eto tany nefa very ny fanahany ny fanahany eny mahaolona zay zavatra ary hoe esoa io a tena hoe dikany io a tena mitovy lenta mihitsy amin'le hoe iave esoa na hoe jehova fa tsy hoe teny hafahafa azonao taony zany hoe mivavaka amin'andriamanitra na mivavaka amin'ny esoia na mivavaka amin'ny ave
andeha anarana angeny samy manana ny fanononany azy ny olona rehetra fa tsy hoe diso ianao raha miteny hoe eso iah zay le izy
ia mba hovanina nisy mpifankaty na atra de nampalahelo amin'ny tomany foana ilay vehivavy a inona no mahatonga an'izany misy mpifankaty koa misy disadisa ny tomany foana ilay vehivavy a miteny ilay vehivavy raha no masoko milatsaka inona no dikany
ina fa ndendikany io de ianao ihany manapotika ny fiainanao za tsy mba mitsetra olona hoe mitomany lavo zany olona tsy vonina ny ezaka zany olona vonina te ifararemotra foana isan'andro an'andro tsy avy tany aninona tompoko ny hoe mifararemotra sy ny mandata dranomaso miaza ianao hanana fijery hafa noho ny mandrotsa dranomaso isan'andro an'andro ny fahoriana tonga amin'ny tena misy fahafatesana efa tsy fidy ny malataka ny dranomaso ka zay olona hoe tsy manao an'izao de lasa itomany de ho sasapona eo anao
ia fantany manaraka manao hoe inona no tokony atao a fa nisy fotoana zasa ny vadiko a nisy olana goavana be de efa tena nisaraka de efa niaraka tamin'n'olona hafa za de nifamerina ihany anefa zasan'ilay vadiko moa zay niaraka tamiko a ihany ko a ka lasa nanambady izy zasy le olona niaraka tamiko io anefa de tena tsy mety ho tafasaraka tsony hatramin'izao a fa samy tsy mahafoy a de inona no tokony tao a le lasy io amin'nyroapolo taona ilay nanoratra
de fiainana inona ho a zany ataonareo zany tena manontany tena mihitsy a mampanabe a fiainana inona zany
misara tsy miombona
eny fa fiainana inona zany asa tsy hitako ny ilazanan' zany fa tsy fiainana mihitsy zany amiko ary tena hoe na de eo amin'ny fiarahamonina ve na atao hoe tsy mitikeran'ny fiainanao ary ny manodidina ny mpisainao sy ny eriteritrao ve de manaiky an'izany fiainanareo zany zany atao hoe za ary ty manontany tena mba fiainana inona zany matoa manontany tena fiainana ratsy zany
mety ve raha ivady izahay a fa izao le fepetra misy a sy ny zava-misy zany sivy amby telopolo taona izy a za dimy amby roapolo taona vehivavy zany le manohitra dimy taona zao ny fandraisanay a izahay tsy fa tsy mifankahita matetika de izy ao an-tanàna
eny mety re zany izy elanela taona rehefa mifankatitsy olana iny zany ny zavatra teneniko foana eto amin'ity fandarany ity matetika de hoe aoka ny lehilahy no zokony vehivavy fa raha vao ny vehivavy ny zokony lehilahy de mety miteraka fahasiarana tsy midika koa zany hoe tsy mifankatitsy a fa mety miteraka fahasiarana ny antony mantsy a ny vehivavy matotra kokoa noho ny lehilahy ary anisan'ny fiteniko raha vao ny vehivavy ny zokony lehilahy de ozy a aza mbo tenena nyvadinao zany hoe ianao manao fanahanjasa fa rehefa tonga any fadimy efapolo taona any vo mivaly zay dikan'izay lasa mitodika any mivalo ambifolo taona sy roapolo taona fa ianao everina efa miantoka
mivaly izy zany eo arinake
mivaly tena mivaly
enjana ihany ko zay aha fanontaniana mipetraka moa entiny hoe efa misokatra vela ipetsy mba hovanina ofisialy
efa misokatra efa fahoviana efa elabe mihitsy
tamin'le fotoana nyresahana teto iny ngamana izy efa
elabe ngarana ifisonina nao nisany zareo amin'ny facebook ny rinazana ifisonina fa de izy mihitsy ny tena mpanaramaso ary anisan'ny hoe izy no vinahitana sy angadina nanana nametraka ny tambazotra ifandraisana mbahovanina resorana azy manokana satria finiavana lehibe ny zavatra nataonya matota fapetraka zany tambazotra zany
ia salama tompoko a namanakaiky a ny fanampy ary ny fampizara ny manta sy ny masaka nefa de namadika
zany ny atao hoe sakaza manody zavatra misy atao tany zany zareo tsara mihitsy fa mpianatsy jesoa joda zany ire olona ny namadika azy mba azonareo anyerisetra ve zany zava misy zany
nefa mpianany zao
mpianara
mantasy masaka isanao
zay
lehilahy telopolo taona tsy mbola manambady matahotra tonga foana nyjarako ve mafiatony izy
zao hoe za miteny foana alohan'ny fahatelopolo taona ny lehilahy ny tokony anambady ny antony a itsonjovana ny ho avin'ny ankizy aratara be anao efapolo taona anao va manambady a mety ny zarary miteraka telo anao zanako ho farany mety mbola any amin'ny CEG nefa ianao rehefa afaka fotoana vitsivitsy de hisotro ronono
Any ny jerevana azy hoe ny antony anabadiana any amin'ny hoe fa fito amby roapolo taona teny farafatarany hitsonjovana an'izay le hoe raha miteraka telo a zanako farany farafaratiny efa eny amin'ny oniversite zay de izy fa tsy mbola hoe any amin'ny CEG
lay vao mbola namarany any an'ilay ataontsika hoe fehzateniny teo angambany mety hoe sakana kely ho azy io le hoe mafiady
zany le olona nge miteny foana za zany miteny foana rehefa mandeha rehefa mandeha tena fanapiako noho ny alimbanivohitra zao foana zany zay moa tsy mba manam-boloko zay moa mahantrako tsy mba afaka nampianatatra fizany milaza aminao fa andriamanitra namorona sekoly andriamanitra nanle safidy talenta raha vao miaraka io safidy talenta avy aminy tsy maintsy tonga amisehatra ambony indrindra ianao araka zay lazaiko foana hoe io talenta io zavatra manavanana ny ohatra omeko foana de ohatra hoe ny olona mampiasa tena ohatra hoe mifanao baolina safidy ny anao baolina ny talenta ny ao amin'ny tongony akaviana ao amin'ny tongony akavanana rehefa tena mandeha any amisehatra iraisam-pirenena nao amin'ny kleba zay misy azy de nazaiko anareo fa na io président ny repoblika any Etats-Unis tany manan-karena io tsy mandray vola noho ny raisiny fanao baolina kita avolenta fa nyinga tamin'ny safidiny sy ny tanetany mba atao vetsainareo zany
ia mba hovaninao no namatsika ato a mbola tsy ampieritona izao sy lay olotiako no natao mariazy a fito volana lasa izay a ny safidiny andeha irery a satria tena tsy sakako intsony ny ataony a fa ivelany izy tena ao amin'ny parfety a amin'ny manodidina saingy ao anatiny a tena miaina fahoriana ny olana de mitady iverina aminy a isaky ny mahita azy kanefa tena tsapako hoe tsy te hiverina ao anatin'ilay relation intsony a maniry ny anao divorsa kanefa tsy mahana profo amin'ny resaka motif mariako fa enimbolana zay a no nipetraka ty a mamanay a fa tsy mbola nandingana ny tokantranonay a izy ary koa tsy nanome vola intsony izy anefa milaza tia sy iova kanefa tena efa ho lavany azy amiko anefa raha olona tena te iova izy a tokony manao ezaka na farafaratsiny a maka miala ty amin'ny mamako tsy hitako izay atao a mankasitraka tompoko
olona tsy tianao zany zay fotsiny raha olona tianao zany a efa na nitady fotoana mihitsy izy a nandehanana any amin'nyray amandeninao ary amerina anao amin'ny tokantrano zay zavatra de ataovy aotsaina fa ny tokantrano tsisy fitiavany zany any tsy tokantrano fafobe e fa sao de hoe zah ohatanteha zao nefa fantatrao tsara zao fa andehany amin'ny afobe ao amin'ny tokantrano ianao de mbola safidy ihany zay rehefa te hijaly ianao de ndeha miverina fa raha mbola te hoe hiada na sambatra de tazony ny safidinao hoe aa za kosa aloha de aloha hijanona amin'izao na tia tonga tany amin'ny hoe fisaraham-panambadiana za zay jekeny fiainy fiangonana fisaraham-panambadiana fa rehefa hoe de samy maka ho azy fotsiny am'izao rehefa tsy mety
mamaraparana ny sms atsika amin'ny tapany faharoa itya inona tompoko ny tokony atao a fa izah tsy misoratra amin'nyraiko nefa io raiky io a nandeha ny karama efa roapolo taona mahery a de tsy mbola niverina hatramin'izao de inona ny tokony atao a makasika an'izay izy indrindra fa ny hoe fanamarina mampandofa
ka le izy ange rehefa tsy lera niteraka mihitsy ny manao fanambarana ary milaza fa tena zanany io de atsangany azao to tsara manao zany fa rehefa tsy manao izy tsy afaka manao ininona mihitsy ana no tsy afaka anyhery olona mihitsy hoe tsy maintsy soratanao na atsanganao io zanakao de miankina amin'ny sitrapony iny zany
fa tsy misafidiny ko
safidiny iny fa tsy azo tsy misy zavatra azonao atao mihitsy hoe andeha hotoroka any amin'ny tribunaly rehefa tsy misoratra aminy izy de tsy misoratra aminy reninao ihany no mazava ao anatin'ny siram-piangonana hoe zanakiranona fa ny eo amin'ny hoe ray tsy misy
ia zay koa no namarina ny tapany faharoa andeha tsika ary isentika elindray ary
I'm not afraid to die.
Rehefa ao anatiny izay antso antarbi izay nareo any dia ahenana vonoana tsy misy fahatapa 0276 ka efa nirapiterahana nanao fisahona izy taloha tsy mahazo zaza zao anteanana zanaka mafy nefa nandalo dokotera maro mbola tsy misy fahaonana
eny io a tena miankina mihitsy amin'ny anjara io za milaza aminareo nisy neny toko zay a vavy matoa amin'nyreninay raika amby roapolo taona mivadiana tompoko zay vao niteraka ny zanany voalohany avyeo niteraka ny faharoa mianadany zanany a fa talohan'izay zany a de ohatrany hoe nitaiza zanakavana izy a nanampy an'izy mivady ao
iaraba tompoko
ana tompoko
mba hovanina tompoko tsika reto
eny tompoko fa zany tompoko manana olana nandritra amin'ny tamin'ny volana marsa tamin'ny erintaona zany tompoko vadiko maty a de atamin'izao aho mbola tsy mandray vola de zay ny tokony tiako anontaniana fanazavana hoe zany tokony andehanana
piasam-panjakana ve ny vadinao sa tany amin'ny tsy miankina
piasam-panjakana atao amin'ny pôsitra malagasy
ay de mandeha any ianao ny finansa de milaza ny zavatra misy hoe ny vadiko de mpiasam-panjakana ti ny fanamarinana ny reny le fiche de paine taloha reny hoeto any tika tany matricule ny atiny zao a nefa hatramin'izao mbola tsy nandray pension foana dana makany amin'ny finansa
de efa nandeha tany a zany a de nefany any dosie rehetrarehetra zany tany ampiasana na saindrizareo naterina de mbola tsy mivaly hatramin'y
ka io a tsy mivaly ono eo fa zany hoe zao ilaina foana no mampatsa hoe lasa nytely volana mbola zany de nandehana farany tsy maintsy manao iny rehefa andehananao matetika ao misy namana mpiara-miasa atao amin'ny tafika tompoko any nandeha ny sotro ronono maty foana io namana io fa tsy nandray pension satria ndraindray milona misy le olona de miandry 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 ndraindray koa be dea be le dosie ao aninydrareo zay nataoko hoe tsy mampaninina mihitsy matety mpiavoatra ny sotro kely fa tsy maninina raha izay ny afaingana azy
mankasitraka
tompoko io ndao ary
ia ny zava-misy any koa de hoe isika mihevitra fa ny tena antsika zay manao ny fangatana ihany no raharaha indraiky hitan'ny olona eo fa betsaka ny olona manana an'izay a filandra raha izay de mila mandondomba ravana matetika zany
e
hoy ny namantsika ato milaza manao hoe vehivavy telo amby roapolo taona lazain'ny olona fa efa taravady
maro tsy misy an'izany taravady zany am'izao fotoana zao tsisy tony zany misy ary efa telopolo taona izy any izy vao manambady tena safidy a fa tsy hoe izy tsy mahita anjara fa tsy te hanambady alohan'izay izy fa na ny tena mara aloha ny tena tsara raha ho an'ny vehivavy a eo amin'ny elanelany dimy amby roapolo telopolo taona tokony hanambady teraka ny zanany voalohany tsy pihako tsara teraka ny zaza voalohany rehefa avy eo ny faharoana miandry folo taona ray ny elanela ny tsonana fa le zaza voalohany
hoy ny namantsika ty hoe diso ve za raha ohatra ka manaraka ny teniny vadiko eo anatrehany reniko satria iza foana no miatrika ny olana sy ny tsy fisiana ao amin'zareo a marina fa manambady a ilay mamako
manambady le namany
mamany
mamany eny tsolana ine zany rehefa hainareo fotsiny nyfandaminy ny zavatra tsy irina de nisy olana hoe teraka olana fa rehefa mahay mifanaraka nareo tsy rehefa mifanaraka ange tsy misy ny olany zay fotsiny satria misy fankatiavana sy fampatokisana ao anatiny
Namana kaiky an de namadika fanefa za religious vavy an tiana hoe izy amin'ny fitiavan'olon-droa inona ny tokony ataoko
zany ange ny tosa kazamano tika inona raha mbola tokopetrahanao safidinao ange ny janonanao rehefa safidinao tika iala de mila atao
rehefa safidy ihany koa nefa le hoe religiosy de manahoana ny
izany religiosy
le olona le teneniny eto hoe tea izany
teanao religiosy
efa religiosy izy fa misy namany te ity azy amin'ny fitiavan'olon-droa
de zao mifona ny zavatra lazaiko zavatra tena hitany masoko zay ara-tsapako mihitsy raha fa olona efa religiosy ianao miala amin'ny hoe fanekenao tamin'andriamanitra de tsipozipozy ianao de milaza aminao fa de efa nahita an'izany mihitsy ary tsy mba olona ray na roa na telo fa tena hoe ataoko hoe ohatran'io ratsatanana dimy io tena mitsipozipozy satria nahoana
ny fanamarinina sy ny afatra avy aminareo vehivavy enina amby roapolo taona mana olotiana ny olany de resaka vintana tsy hainy na marana diso lay hoe manana vintana doro tsy afaka mivady amin'ny alakarabo zahay ato anefa tena mifankatia tsy mifankafo ihany de omety horevitra rery tompoko raha azo atao a
marina fa reny de olona hoe mijery tety antsonamaefa tsy akasitahana anatiny baiboly ene reny ohatrany karazana tsy mihinoan'andriamanitra ianao fa sanatiny vava ladindela manompo sampy so de eritreritro zany fa za aloha tsy miainan'zany mihitsy hoe rehefa teraka dor de tsy manambady alakarabo na alakosa zany tsaiko zany
efa nipabitany
tsaiko zany zavatra tsaiky bitapitahanao tsika malagasy
ia ino no ataoko fa nivadiko tsy mivavaka de teneniko izy mba hivavaka tsy mety izy hoe raha tsy miala finoana katolika za nefa tsy mety inona no ataoko
tazony foana ny finoanao ny finoana no mitondra amin'ny taotsika hoe
miaraba tompoko mba hovanino ia afaka miteny avy an-trany eo lavitra be namatsika
lavatra lavitra
za mba hovanina tompoko
mba hovanina tompoko
io
za renim-pianakaviana mpiandraranareo de miolako zany a mananjanakalahy de raha mananjanakalahy de miaraka amina vehivavy le zanako io vehivavy nanambady miteraka ro de le zanako mbola tsy zanaka anaray a de le vehivavy io nefa zokon'le zanako lahy de sakanany izy tsy mety sakanany izy tsy mety de tsy haiko zany zay ataoko hoe inona no tokony mba ho ataoko mangataka toro hevitra avy aminareo
eny tompoko zanaky efa lehibe zany fa tsy hoe zazakely mbola hoe obakona na kapohana nataona fa zao fotsiny lazakeo anao na tsara na ratsy io zanakao io a io ny zanakao fa tsy manana nyny olona tsara ianao safidy ny anambady ny olona io de zay lazaiko zay hoe rehefa safidiny de tompony antoka tompony andraikitra am'izay zavatra mitrangany ny fiainana izy fa za de miteny foana amin'nyray aman-dreny tsoforano ny zanaka tompoko rehefa arelatra fa tsy hoe tsy azony saiko ekeny zany zao tia samy manana ny safidiny aza salvanina ny safidin'olona marina fa mety manana ra zy ianao miteny hoe ohatrany tsy mety io anakaramiko satria zao zao la zao ny hevitra ao fa tsy midika koa zany hoe tsy miteny fa la zao ny hevitra ao mazava de anjarany ny safidy
eny tompoko ny 0 20 76 4 3 90 ny 0 20 76 4 2 no afanareo miditra mivantana ihany toy an'ilay fanazavantsika teo hoe teren'ilay vadiny ala finoana katolika izy
za rehefa finoana tompoko de finoana ary ny finoana ny mahavonjy anao fa tsy ny finoana ny vadinao zay de tadio ny finoana isam-batan'olona fa tsy fampizarana ary ny matamivonjy ianao any paradisa de ny tenanao rery fa tsy hoe ny vadinao koa na ny zanakao zay aza mba mivadibadika finoany zany fa ohatrany hoe tsy maropototra ny finoanao matoa ialanao ifanazavana le izy eny iny any am-pendoana
mba hovana tompoko
tsika rehetra tompoko
fanataontsika
rehetra
de mba hofanina anao en general raha moa efa sitra kokoa zany ny atongavana any amin'izay de misy ny atao amin'ny akilany safidy anakiray a mora sy doka ary mora azo eny eo ka rehefa ohatra hoe tonga ao amintsika zany le safidy an'le mora makany am'le mora azo a tsy misy famakafakana tsy misy fandiniana de any le midona miverina zany hoe lasa efa lasa lavitra vo miverina ary zay koa mahatonga ny malagasy ohatra ny hoe tsy manana an'izay safidy zay tao satria ny ray aman-dreny kalomatiny a somary maneriteriny zanany ho amin'ny zavatra tiny le ray aman-dreny satria le izy a hitan'le ray aman-dreny moramora aminy a de verany fa moramora am'le zanaka zao ny faran'le firenantsika isasalo mivavaka foana fa mihina fa mbola tafiditsika ndray andro any fa ny zavatra farany zany ambaranako azy a de zao raha ny hitako tany amin'ny tambazoa serasera andre mandeha zay manao hoe tsy moramora vao tonga mpanan-karena tsy moramora ihany koa vao atao mijanona amin'ny fahantrana fa ny olona tsirairay no misafidy anzaymoramora aminy
tena marina e mitsotra rina tompoko amin'ny fanazavana fa tena zava-dehibe a ary indrindra ny fandraisana anjara zay mihitsy ny tena irisika le hoe tsy izay ihany no anolotra hevitra na vahaolana fa tsika rehetra mpanaraka ny fandarana zay natao hoe fifanomezan-tanana sy tantsoroka ary ilaina isy eto amin'ity fandarana mba hovanin'ity
andeha ary ho fitintsika zay nyresantsika teto
de raha atao ny famitinana de tsotra fotsiny hoe mbola resaka safitoana ary mbola hitoy foana io satria ny safidy moa de tena fitantanam-piainana ary ny fitantanam-piainana zay ny atao hoe politika zany hoe ny fitantananao ny fiainanao ny anano miainga avy amin'ny safidinao tsarasaratsy de hitatsika eo amin'ny fiainanao tokantrano a hitatsika eo amindray any fiainanao eo fiarahamona ary hitatsika ihany keo eto amin'ny fiainan'ny firenena safidinina ny nataotsika samy mieritreritrytsika mianakavy
ian de ny fandarina moa zany mazava ho azy a miverina isaky ny alatsina ny alina amin'ny valora sasany a izay famiranana zay a ho anareo zay tsy naharaka zany ny fandarina izao alarobi mivantana izao a de amin'izay alatsina an'izay tsika no mifame fotoana indray a ho anareo zay mila fifampiresahana amin'ny mpanabeny jeneraly raha makavelo desire a de miantso ny laharana zay ty amin'ny radio de izy no mameny toromarika de ny 032 07 201 51 de misy ny fipetrapetraka ao anatin'izay a fifampiresahana zay de nirariana ajainareo a zay fipetra ifanarahana sy apetraka ao anatin'izay a fifampiantsoana izay satria de maro ireo adidy manandraikitra iandraiketany mpanabe a
izy nandeha matovolavy iaraka toasonina zay anisany araka tamin'ny fiteto nandetiny taona maro ary de samy soava tsara amin'ny sehatra zay misy azy avy a isika rehetra tompoko
mankasitraka ny roland de mankasitraka ny mpanabe jeneraly raha makavelo dizirenkeo misaotra anareo mpiaino a mba hovanina tompoko lasy tompoko vavy
mba ho vanina fandarana rano eto amin'ny radio dombosco isaky ny alarobi maraina amin'ny folo mba ho vanina fandarana ho fanabeazana ny olom-pirenena mba ho vanina